con Sagale America, Sagale in America, Sagantana Fanoromo, Amadiel Cabea. Assalamu alaikum ne dagefatota fi e dawatota Sagale America, Sagale in America, Sagantana Fanoromo television dan Washington DC ra kan sini da basu kopi buya harda robi burandala kudashan barakuma la mafi diddami sadi akala kopsa Ethiopia timma burandala sadet barakuma la mafi kudashan e kabate diati bira kan sin kesu meso ambakadu muradati kopi galgala kana kesati oduwan wae walgai mare hogantota kan jamta Africa Jelli Olanani United States gara Ethiopia ti imalusa Abotin amanta orthodoxi kawal dabani turani wali galterra gawisani Gabasa filanno kibba Ethiopia ti fi walgayi magala makale ke satti tasifame akkasuma simmo gabasale immota yero irratti ti yefatanar ka qamna amma tumura saganta ke nyati akkan wajjinin tuntanu isna fera amma odu gal qabati darbina tujube
attamoltan odun gal gal kanaf qamnu kuno Yai idle afurtami lammaffaan ka gamtaa Afrikaa waajjira gamtichaa ka Finfinnee keessatti geggeessamee jira. Gamtaan Afrikaa adeemsa waggootii keessatti nageenyi arjittiif akka bu'uuf tattaaffii cimaa gochuudhaan Itoophiyaaf Sudaan gidduutti araarri akka bu'u ga'ee gamasaa ba'ee jira jedhameera. Ittaanaa muummeen ministeeraa Itoophiyaaf ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqa Makonnin gamasaaniin biyyoota Afrikaaf dhaabboliin arjitti ka gamtaa Afrikaan dursame adeemsa nageenya Itoophiyaa deeggaruu isaaniif galateeffataniiru. Itoophiyaan waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa hedduurra deeggarsa argatteef ni galateeffatti jechuudhaan Obbo Dammaqan dubbataniiru. Yaa'in idilee 42ffaan kun wuxnee ajandaa yaa'ichaa wuxnee murteewwaniif labsiiwwan yaada sirrii of keessaa qaban kan hoogganoonni biyyootaaf mootummootaa yaa'ii idilee isaanii 36ffaa dhuma torbee kana mata duree bara raawwii daldala naannoo walabaa ardii Afrikaatti saffisu jedhu irratti mari'achuuf jiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Jiilonni mootummaa United States kan sadarkaa olaanaa dhimmootan wabii nyaataa akkasumas dhimma fayyaa ilaalchise hanga'oota mootummaa Itoophiyaatti wajjiniin mari'achuu isaanii mari'achuudhaaf Finfinnee seenaarii ni jiru. Rakkinni wabii nyaataa addunyaa mudate Afrikaa irra dhiibbaa cimaa geessisuusaas dubbataniiru. Kan yeroo ammaa geggeeffamaa jiru gumii gamtaa Afrikaatiin cinatti kan daawwannaa kana geggeessan jiilonni United States kuni United States wabii midhaan nyaataa dabaluudhaaf yookaan babal'isuudhaaf ejjennoo isheen qabdu ibsaniiru. Dabalata kanaafis tujube.
Ministirii dhimma alaa United Statesitti jilli addaa dhimmootii wabii nyaataa addunyaa Dr. Kerry Fowler ittaanaa ministiriin dhimma alaa ka dhimmootii Afrikaa moolii fi bakka bu'aa addaa karaawwii gumii United Statesiif Afrikaa ambaasaaddar Joonii Kaarsan waajjira Afrikaatti ittaanaa bulchaa USAID Monde Muyangwaa USAIDitti ittaanaa eeggataa bulchaa waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa Diinaa Ospositoof jila addaa Ameerikaa ka qindeessa dhimmootii AIDSiif dippiloomaasummaa dhimmootii fayyaa John Kengasong guraan dhala 14-19 gubii gamtaa Afrikaa cinatti hanga'oota mootummaa waliin mari'achuuf Finfinneetti argamu. Gareen jiloota United States kun qaamoti inni ilaallatu waliin wal arguudhaan rakkoo wabii nyaataa addunyaa mudateef Afrikaa irratti immoo dhiibbaa madaallii isaa hin eegine ni qabaate. Akkasumas gumii hoogganoota United Statesiif Ameerikaa irratti waadaa seenamee ture ilaalchisee mari'achuuf jiru. Jiloonni United States kun cicha United States wabii nyaataa dagaagsuuf qabdu ni cimsu. Akkasumas karaa mootummaa Ameerikaa kan hojjetamu kaka'umsa Feed the Future jedhuuf hojii ittaanee jiru beeksisuudhaan oomishaawwan qonnaa jijjiirama qilleensaa dandamataniif fayyummaa biyyoo dhimmootii ilaallatan irratti mari'achuuf akka jiran gabaasameera.
Wallabinsi abboti amanta ortodoksi tawado Ethiopia gidduti ture marifi hararani furmata argatera jechudani sabahil imale motumma ibsejira abbotin amanta agare wallammani walitti ufenya amari geggesani ratti mummiche ministera Ethiopia Abiy Ahmediti jarsoli biya hirmachu isani tajajalli waltasi kana tajajilli kana ndura gargacite turesi akka itidevi e itifufu waligalani rujeda odun kakabihuni dabalata odu kanatifisi amasi tujube
abbo tamanti walda ortodox tawado giddut wal ibden umame ture marif hasad an fromunsa ifsamere jechudan sabayman motumma Ethiopia beksesejira qormata waldatti mudate furudaf abbonna manti gare lamani mummich ministera abiyif jarsolin biya walin tawdan marika geggesan yotaw mana tokkumma kacimsuf tajajila bal isuhurdufun barbaachisatu amanudan waligalde rega usani abbonna manti ifsakinnin beksesaniru afan ilalchise yadawon kaanif debi kennuf waldattin hoji jalqabde cimsite kan ittifuftu tau waligalde rakan gaame yotaw Bajata fumna nama jabesun ilal chittikenna meni hujjetama jet amera. Hordufto ta Kenya bal ina gabasa kana kopi fula durarattika esinu ta'a.
Referendumin nanno ummata kibba akka durani karorfametti geggefamu isa gamtani hawasa sivilota irra walitti dufe beksise jira. Rakkowwani hangi tokko mudamanusi bakka tajajilonni hedduni kani rawatametti referendumin kuni karana gadani geggefamera jira gabasni Yonatan Zabidiosi hawasa radiese kanasi tujube tarkakaba.
Nanno kibbat kan argaman godinale jaf anale addashan keessatti kageggeessame murtiin ummata akka seera filannoof qajeelfama biyyattiitti yeroo qabamee fitti geggeessamuusaa dhaabii gamtaa qindeessa filannoo hawaasa siviilii Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabii gamticha gabaasa saadduraa kaleessa ifa taasiseen akka jedhetti rakkooleen amanamummaa adeemsa sana mudate jiraachuusaa ibseera. Bara 2019 keessa kan hundeeffame dhaabii gamtaa qindeessa filannoo kun gamtaa dhaabolii hawaasa siviilii 175 ol kan of keessaa qabuuf kanneen fedha ofiin hojjetan lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman ennaa referendumii filannoon geggeeffametti bobbaasee jira jechuudhaan Yonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Dhaabbanni miti mootummaa weertuu nagaa fi araaraa Center for Peace and Reconciliation jedhamu kan Tigraay keessatti argamu simpoosiyeemii guyyaa tokko kan haala nageenyaa naannoowwan ollaa Tigraay Amaaraa fi Oromoo akkasumas Eertiraa keessatti babal'isuu danda'amu irratti xiyyeeffate taasisee jira. Hoggantoonni amantaatii fi hawaasaa dhaabbileen miti mootummaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa simpoosiyeemii kana irratti hirmaachuu isaanii Halam Fissahaa maqalee irraa gabaasaa ergeen ibsee jira. Yemmuu gara oduu biyya alaatti ceenu immoo as United States University Michigan keessatti dhukaasa banameen barattoota ajjeesamanii fi yaadachuudhaa fi sirna dungoo qabsiisuu geggeeffamee jira. Wixata dheengaddaa University Michigan keessatti namni qawwee hidhate tokko lubbuu sadii galaafate shan immoo madeessuun isaa gabaasamee jira. Namni qawwee hidhate kun kan itti poolisiidhaan barbaadamaa jiru ofii irratti dhukaasee of ajjeesuun isaas dubbatameera. Gabaasa kanas ammas tujubeetu dabalatasaa nutti hima.
Wixata darbe dhukaasa mooraa Michigan State University keessatti banameen kanneen ajjeefaman yaadachuuf sirni dungoo qabsiisuu lama kutaa United States giddu galeessa dhiyaa Michigan keessatti geggeessamee jira. Uummanni gadde ka dhibbaan lakkaa'amu kibxata galgala dungoo qabsiisuuf barataa Alexandria Vernerin yaadachuuf dirree kubbaa miillaa dugdee magaalaa Detroititti wal gahanii jiran barataan yuunivarsiticha waggaa sadaffaaf Klausen Michigan irraa ta'e kun mooraa East Lansing keessatti dhukaasa wixata banameen kanneen ajjeefaman sadii keessaati. Kabajaa taphataa kubbaa kaachoo ka ta'eef maaliyaa lakkoofsa 24 kaayyataa ture Vernariif sekandii 24 calliinsaan yaadatamee jira. Sirna dungoo qabsiisuu inni lammataa immoo barataa Brian Fraser hiriyoota isaa daree barnoota isaaf maatii isaan geggeeffamee jira. Barataa sadaffaan poolisiin beeksise Ariel Anderson jedhama. Michigan State University keessatti namoota shan itti dabaluun kamadeesse namni qawwee hidhateef umriin isaa waggaa 43 mooraa sana waliin hidhata tokko iyyuu hin qabu jedhameera. Polisin mora sana ala utuu sawrdo haajiru ofittil ukaasun ofad jesusa beeksisee jira.
Torban darbe guraan ala jaa bara 2023 kirkira lafaa tarkiidhaa fi seeriyaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii ol ka'aa jiraachuun isaa gabaasamaa jira. Gareen badhaarsaa namootan lubbuudhaan afanii caccaboo gamoo keessaa ammas baasaa jiru. Konkolaattonni gargaarsaa kan mootummoota gamtoomanii karaa daangaa haaraa banameen seeriyaatti gargaarsa namoomaas daddabarsaa jiru. Oduu kanaafis tujube.
Tarkiif Siriyaa keessatti kirkira lafaa cimaa torban darbe mudateen lakkoofsi namoota du'anii walumaa gala gara 40,000 ol guddatee jira. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogaan kibxa takaleessaa akka jedhanitti kirkira lafaa fulbaana ja'a naannoo magaalaa kibba bahaa Karmaan Maaraas mudate lubbuun namoota 35,418 galaafate seenaa Tarkii keessatti kirkira lafaa lubbuu namaa galaafate isa hamaadha jedhan. Kirkirri lafaa kun erga mudatee guyyoota 8 boodallee gareen baraarsaa hanga kibxa takalee isaatti manneen caccaban jala kanneen lubbuun hafan barbaadu itti fufaniiru. Kanneen keessaa dargaggeessa waggaa 18 Mohaammad Kaafir Keetiiniif obboleessi isaa waggaa 21 kirkirri lafaa sun mudate sa'aatii 200 booda gamoo caccabe sana keessaa harkisanii baafaman. Lubbuu baraaruu ajaa'ibsiisaa kabiroon immoo magaalaa Antaakiyaa keessaa barsiisaan tokko gamoo caccabe keessaa argamu isaaniiti. Televiziyoonni Tarkii bakka hojiin baraarsaatti fufee jirurraa oduu tamsaasaa ture. Ogeessonni garuu yeroo dheeraa akkasii booda carraan namoota lubbuun arguu dhumataa jira jechuun akeekkachiisan. Gama biraan biyya ollaa Siriyaa keessaa namoonni 15,500 du'uu isaanii dhaaboliin gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf sabaa imaan mootummaa Siriyaa mirkaneessaniiru. Naannoo to'annaa mootummaa jala jiran keessaa yoo xiqqaate namoonni 1,400 yoo du'an kanneen biroon 4,400 immoo finciltoota Siriyaan to'atamee ka jiru kaaba gama dhihaa keessaa du'uun gabaasamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kirkira lafaa mudate kanaan miidhaa dhaqqabeef kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 300,97 akka kennamu gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceennaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakkaa bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanis iddoo isaaniitti deebi'anii jiruu jechuudhaan jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komishinariin poolisii naannichaa Haruun Umarii gama isaaniitiin erga hidhattoonni karaa nagaatiin deebi'anii as sagaleen dhukaasaas dhagahamaa hin jiruu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu ka dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyyaa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka godina afaanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasaallee dhagahame hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera. Jechuun dubbatan jiraataan godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu.
Raddaas Proofeesar Asfaa Barraa Gilgal Mammiraan Tibirti Kolleeji noo maastamroo. Matakkal yaallee fatasaa hunetaa bexaame bexuru hunetaa laayi noo miggeenyoo.
Proofeesara Gargaara Asfaa Barraa Kolleejii Barsiisota Gilgalittan Barsiisaa haalli nagaa Matakkal amma sadarkaa gaariirra jira. Gidduu kana gara aanaa dibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni waliigalteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdee hin dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu isa duraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan wal dorgommii ispoortii magaalaa Paawii keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota 4 keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira. Jechuun dubbatan. Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar gama isaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkasitti ibsu.
Biyyeen taataqqiyoochiin mangiris baadara geellachaa'u sirrii masaratti.
Hidhattootni guudeeniif beeniin erga waamicha nagaa mootummaan taasisee simatanii seenanii as wantoota fooyya'an hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokko illee keessatti hin dhaga'amne ta'ee jira. Ajjechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiilee misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru jechuun dubbatan.
Komishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu.
Sikkafatu baxiriyaa jemuroo yabbaruu mangadochin bahunu gizee siraachawun.
Yeroo daandii banamu daandii bonaa akkasumaan osoon hojjetamee nafee ture kontiraaktarootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kaamaashii Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee sochoon hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktarootni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan.
Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan komishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamu dubbatanii jiru.
Caasaa
mootummaatiin wal qabatee ji'oota 3-4 darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koomunitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekisteenshinii fayyaa qonnaa fi bishaanis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummata illee mariisaa jiru jechuun dubbatan.
Miseensota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
Carraa hojiidhaan wal qabatee hojii albuudaa daldalaa qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan.
Durataan warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraayin Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan
ibsanii jiru. Nagaa fooyyaa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan wal qabatee aanaa Seedaaliif Kaamaashii kan wal qunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis Kaamaashiitti tiraaktarootni 10 fe'amanii jiru. Matakkalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni 13 fe'amanii seenanii jiru. Jechuun dubbatan.
Waggoota 4 darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hayyee amma immoo gara Beenishaangulii Sudaanitti ceenaa jiilaawwan addaa biyya Biriteen gamtaa Awurooppaa Firaans Jarman Noorweey fi Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana Sudaaniin daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kana keessattis mootummaa cehumsaa uumuudhaa fi tattaaffii Sudaan keessatti taasifamaa jiru akka deeggaranuu ibsaniiru. Jiilaawwan biyyoota lixaa kun gargaarsa isaanii Sudaaniif laatuu kan danda'an garuu yoo mootummaan siviilotaa dhaabbateedha jedhaniiru. Jiilaawwan kun biyyoota lixaa jennuu isaanii Sudaaniin daawwatan sanattis ministeerri dhimma alaa Raashaas Sudaaniin daawwachaa turan gabaasa Maayikel Atiiti dhimma kanarratti qopheesse.
Jiloonniif bakka buutonni gamtaa Awurooppaa roobii darbe kaartuumiin kan seenan yoo ta'u, cimsa siyaasaa biyyattii ittaanuuf deeggarsa qaban mul'isuuf jecha hoogganoota siyaasaa Sudaan waliin wal arganiiru. Mootummaan cimsaa siiviiliin durfamu ennaa hundaa'u Sudaaniif kan kennamu deeggarsi maallaqaa akkatti fufu jiloonni kun waadaa seenanii jiran. Jiloonni kun waadaa kana kan galan roobii galgala hoogganaa mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan waliin erga wal arganii booda. Dhimmooti ba'aa Afrikaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ittaanaa gargaaraa barreessaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Piiter Loord walga'ii sana booda innaa dubbatan jiloonni kun kaartuum keessa kan jiraniif adeemsa siyaasaa jiru waliin wal baruuf jechaa jedhan. Sudaan keessatti mootummaa siiviiliidhaan durfamu kan ittaanu hundeessuuf bu'uura hundarra caaluuf qophee yeroo cimsaa heeraa irratti hundaa'eef gara filannootti geessu gadhaabuuf waliigalteen siyaasaa muddee shan ragaam bu'uura wayyaawaadha jedhanii amanu jedhan.
It is our strong hope that the parties will make a quick formation of a civilian-led government that is able to lead Sudan.
Partileen kun Sudaaniin rakkoo siyaasaa fi dinagdee amma keessa jirtu keessaa baasuu kan danda'u mootummaa siviiliin hoogganamu atattamaan akka hundeessan abdii guddaa qabna.
Muddee shan hoogganoonni siviiliif waraanaa Sudaan fonqolcha mootummaa waraanni geggeessa kan onkoloolessa 20 booda walitti bu'iinsa humnootii naga eegumsaaf mormitoota gidduutti itti fufee jiru xumuraan ga'aa jedhamee kan abdatan walii galtee aangoo qooddannaa mallatteessan. Ambaasaaddar Loord jiloonni kun walii galteen bu'uuraa kun mootummaa siviiliin durfamu ijaaruuf tarkaanfii jalqabaa kan saba filannoof qopheessu ta'uu abdatu jedhu. Jalqaba baatee amajjiirra walii galtee sana kan mallatteessan humnoonni siyaasaa Sudaan adda addaa dhimmootii waraanaaf naga eegumsaa, haaromsa waraanaa, cimumsa haqaa akkasumas haftee pirezidenticha duraanii kan mootummaa Omar Al-Bashir diiguu irratti marii eegalan. Adeemsa siyaasaa gaggeeffamaa jiruuf dubbii himaa sirnaa akka ta'an Khalid Omar Yusuf daawwannaa jiloota warreen gama dhihaa ja'an simachuudhaan rakkoolee adeemsa siyaasaa Sudaan keessaa mudatan hubachuuf carraa gaariidha jedhan.
وأوضحوا أيضا إدراكهم للتحديات اللي قاعد تواجه العملية السياسية في السودان.
جلوني كن أدين سياسة السودان كيف ستجرو في ركولي مدة ثلاثة وبنو أرجعتنا كسمسي كنن أدين كيف ستهير ما تمرتينو يرو جوابا كيف ستي فرماتا سياسة راك غانيف دعجس غوتو غوتشوف كوبي توساني إفساني روجرن.
Daawwannaan jiloota kanaa kan walitti dhufeenya dinagdee Afrikaa waliin barbaaduuf jecha kaartoomiin daawwatan daawwannaa ministeera Haajaa Alaa Raashaa Sergey Lavrov waliin walirra oole. Xiinxalaa siyaasaa lammii Sudaan kataan Haj Hamad akka jedhanitti Raashaan Sudaan waliin hariiroo cimaa qabaachuu isheef dantaasee eegsisuun akka irra jiru warreen gama dhihaatti mul'isuu yaalaa jirti jedhan.
إدراكهم للتحديات اللي قاعد تواجه العملية السياسية في السودان واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول.
جلوني كن أدين سياسة السودان كيف ستجرو في ركولي مدة ثلاثة وبنو أرجعتنا كشمسي كنن أدين كيف ستهير ما تمرتينو يرو جوابا كيف ستي فرماتا سياسة راك غانيف دعجس غوتو غوتشوف كوبي توساني إفساني روجرن.
Ministeerri Haajaa Alaa Raashaa Lavrov kamisa ganama Jeneraal Albruhaaniif ittaanaa isaanii Mohaammed Hamdaan Dagaaloo waliin wal arganii mari'achuu isaanii sabaa imaan mootummaa Sunaan gabaaseera. Sunaan akka gabaaseetti mareen isaanii sun hariiroo Sudaaniif Raashaaf attamiin gama maraan guddachuu akka danda'amu irratti ka fuulleffate yoo ta'u, waliigaltee bu'uuraa muddee keessa mallatteeffame ilaalchisee rakkoo siyaasaa Sudaan keessatti mudate irrattillee ka fuulleffate ta'uu gabaasee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa jiraattota godina Booranaa balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa taasisuusaa beeksisee jira. Haati warraa isaa aadde Faantuu Damisee dhaabbatichi boolla bishaaniitii fi gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeedhaan miidhamanii fi gumaachuu isaa himanii jiru. Haasaa isaanii kana keessattis namoonni naannoo gargaarsa taasifameen sun baay'ee miidhamuu isaaniitti kan dubbatani. Galmoo Daawiti namootan dhuunfaadhaan gargaarsa qindeessaa jiranuu fi qaama mootummaa hojii gargaarsaa kanarratti hirmaachaa jiranus haasofsiisuudhaan gabaasattaan qindeessee jira. Waliin haa caqasu.
Adde Faantuu Damisee haati warraa artiist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbe faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisu BOF himtee jirti.
Waligalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenutu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojektii takka hin qabatee deeme ture. Aanaa mi'oo bokkuu logoma bakka jedhamuttidha kan hin hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fufuuf kan na godhe kumalaa. Cimsaa jedhama isan gaafadheeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemeen hojjannaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshinii na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii ta'e yookaan mana keerraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojektiin sun inni duraa sun gara namota kuma kudashani saf gargar am isan kuti fayyadama inna lati de wanti narge durati si kafira magala tokko to bukani warres jiran bai igaras nya ta sigale harra jiru ke male boru wanta nin bet wanta e projecti la mafasa sana ka kanini si dabale warra bordikos wajina sa e dubluk baka jira mu nya ta guya tokko guya la moto nya tin busta bishan garu guya tokko to nujin wolu dande su wanta e kanaf achitti projectin lama fakaba dira projectin kenya sala gari andenira
bolle bishani ana miwotti tajajila kenu jalqabe kanattis dabalata gargar seminanya tata isu kandubatte addefantun alliu manni honge mira me kesjiru baye ulfata da jetti
wantan argiratti baye gaddeira nyata guyato ko guyala ma kantau da kanama kinu dandeso kanimo yesu dandes garu furmanin barbati sa furmanin tifushi sakabu kana ummani amma danda itti ummata borana doka dabatu jeda ki dabalata ne mo motumani oto hubate lale wano jechu qabo acitto jete mali fi ummata kenyada kana fiyu oto gara sanatti lalani furmata itti fufin sakabo yero da foto tane wanta itti fufin sakabo to jetani
halake jalde sa dalata gudna borna biye turki jiratu da Enya kana dunfa dani warra gargar sawulitti qabe boranatti namota hongemmi de gargar ke sa tokkoda gargar si dunfa namotni warre hongemmi de taisan amalle kindo mina barbaachisa ajada
wagala mandura akkasuma noromia chufa irra gargar si kunini borana gurame ture amalle chufa tawsana miwan imbenne fi gargar si bif tokum tayende tinjuru garu amantana kala university am boleni gargar sigari de mujra karadadal dema mujra ini punjabati yode mane ummat kana welcome bararun dandama gamkani namok halqin dawata yeni motummani lapsi hatatama lapsi gargar sikun gutu gutu bifikawa yeni kallatti kufirra ummat lubbu man kana kambararu ratiyo fulle fatame gargar sikku fadu dandachu
advantu demise atwara artista caalu amas foundation imma caalu ndesanu ndai kamule wasawlin tawdani tumsa gargar sa warraun gemmi damefi warrakani fistasu ittifufaji chan biwettim tejirti obubenya dressa busa gonfa urmeati director durana kekechi safi satlamumma bala yresuti amma namon milona sadiol oromia keset hongera kanke rakko satlamani jiru jidan kanen kesa motummanna no oromia motumman federala fidablen unfakanisi gargasati esuda faketti jirandubetani jiratonni akkasumas dablen unfa nanno oromia kesetti tumsawra ongemmi de fakatai sanifi ojinkindesu ittijirama ajedu
yero akkakanati ngurmovni ture qanni addada ummanni kara godina gara godinati akkasitti wali birmate deegasa kenna amma resoursi sana centralize goone gara tokkotti finne kara tokko akademi goone sadarkaana tinjira sadarka godina sadarkaana annotti injira resoursi injiru kun hundisa walitti qabame akkasatti deebiin itti kennamu bishaani fayyaaf nyaata isada akkasumas immo yero dhiyootti nuyi akka wali galatti declare kan goone jira boranni gargaarsa kudda barbaadan jiru civil society federala nesko jedhamu kanallo oromiyaatti ni jirta jiran hundinu booti qabeeyyirre galanii deeksgaru akka danda'an waan kana irratti torbeema darbitan keessa waan hojii akkasiis hojjenne irra resoorsi guddaa mobilaayizii gochaa jirra jechuufi
Obbo Beenyaan gama buusa gonfaatiin inni walitti qabamu saganteeffame kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Aye hordofto takenya sagalina America sagantan afan oromo qopi hardaf qabu kanumarra wata qopi kenya ratti yada qabdanu voa.com afan oromo.com jedati no irga kara facebook twitter dadi instagram kenya ni zin wargatu dande to ulalan qopi kenya namo dandi qopi kenya kara kara media awazati ni kanisini ni alqasi sajirtu tigistigamne producerin kenya no bisu tamire ulalan video latira amante ogesitoni technicota teknika in the studio shantami sadaqwa ke sajiranu an kansin ke summe sature bakadu murada wan wajinin turtani te singala te facca oppi te nyadori tini amma walitu de ni bakadu kanu payata nagatu bulasin ngem nagatu.